Για χαρά είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa επεισόδιο 36. Το μπασκετικό μας podcast παίζεται εδώ και κάποιες εβδομάδες στο παρκέ του Sport 24. Μας ακούτε φυσικά στο sport24.gr, στις πλατφόρμες, στο Spotify, στο iTunes, στα Apple Podcast, στα Google Podcast, Teacher, Castbox, όπου θέλετε. Μας ακούτε παντού.
Υπάρχει ακόμα iTunes.
Εντάξει, παιδί μου, πού ακούτε.
Ιστορική αναφορά.
Όταν προσπαθεί Γιάννη Βασιλιάδη, που είσαι στον ήχο, να κάνει τον νεαρό.
Τον πιτσιρικά.
Τον νεαρό. Ναι. Και παράλληλα συνδυάζω τις ιστορίες που μου έχεις πει από τη φοιτητική του ζωή, ας πούμε, κάπως τρελαίνομαι. Τέλος πάντων, αυτά μπορεί να μην ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τους ακροατές μας. Η ουσία είναι ότι μετά από κάποια συνεχόμενα επεισόδια που ασχοληθήκαμε με την Ευρωλίγκα, με το δράμα των play-off, mm-hmm. με τα καλύτερα play-off της σύγχρονης ιστορίας κτλ., σήμερα θα κινηθούμε εντελώς, τελείως.
Άγια μέρα.
Άγια μέρα. Σε ρυθμούς NBA, καθώς είμαστε λίγες ώρες αφότου τελείωσε η κανονική περίοδος της φετινής περίεργης χρονιάς και λίγες ώρες πρωτού ξεκινήσει το play-in τουρνουά, δεύτερη χρονιά φέτος.
Ναι.
Αλλά απλά φέτος θα το νιώσουμε λίγο καλύτερα, γιατί πέρυσι ήταν play-in μέσα στη φούσκα.
Ναι, τώρα έχει
όλο ένα play-in μας έμοιαζε πέρυσι.
Σωστό.
Να μην ξεχάσω να πω ότι μας ακολουθείτε και στα social media, γιατί τώρα η φάμπρικα δεν θα σταματήσει ποτέ.
Τώρα τα φρένα έχουν σπάσει.
Pick and Pop ακολουθείτε τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Έχουμε κανένα κολοτούμπα session από το προηγούμενο μας επεισόδιο?
Όχι, και να έχουμε θα την πάμε βαβά.
Θα το πάμε βαβά. Ξυπνάω τα βράδια κάθιδρος.
Για
και
πες.
Λέω, καλά, δεν ψήφισες καλύτερο δίδυμο γκάρντ στην Ευρωλίγα, το Διαμαντίδη και το Σπανούλι? Δέχομαι απειλητικά. Μου έχουν στείλει 3 γράμματα με σφαίρες.
Δέχεσαι τι χλέβει.
Στο σπίτι, επειδή είπατε όντως it's de colo. Επιφυλάσσομαι κάποια στιγμή, καλοκαίρι έρχεται που θα έχουμε άπλα. Ναι. Θα κάτσουμε να τα αναλύσουμε αυτά και λίγο περισσότερο. Επεισόδιο 36, αν ήμασταν φανέλα.
Μάρκο Σμαρτ.
Η καρδιά των Celtics, που δεν είναι και τόσο λέω ο καρδί φέτος. Και λίγο Ρασίδ Γουάλας, ο οποίος κάποια στιγμή, εγώ δεν το θυμάμαι την ιστορία για να είμαι ειλικρινής, κάποια στιγμή του τη δίνει και σταματά να φορά το 30 στους Pistons. Με το 30 πήρε το πρωτάθλημα.
Και το 30 φοράει και στους Celtics μετά.
Ναι.
Έκανε μια στροφή καριέρα.
Ναι.
Πήρε το 36. Άλλος επίσης.
Και στους Hawks είχε φορέσει, νομίζω. Ναι. Εκείνο, τέλος πάντων, για κάποιο λόγο ο αγαπημένος μας Sid, Bold Don't Lie.
Έτσι.
Είχε φορέσει εκείνη τη φανέλα. Τώρα μου 36, έτσι για να σε τρελάνω πρωτού περάσουμε στα NBA, ξέρεις ποιος το είχε φορέσει? Στον άλλο πλανήτη που λένε. Ο Ιγκόρ Ακόσεβιτς. Ο οποίος είχε κάνει ένα πέρασμα το 2002-2003 στη Μινεσότα, που δεν το θυμάται και κανένας πλην του Ρακόσεβιτς και των συγγενών του.
Ναι.
Γιατί σε 42 παιχνίδια είχε μεσόωρο 1,9 πόντους.
Εντάξει. Έκανε ένα πέρασμα, θα λέγαμε.
Αλλά γενικώς είναι ωραίος παίκτης να τον θυμόμαστε, ο Ρακόσεβιτς, με το φοβερό vertical άλμα.
Ναι.
Αυτό το jump shoot που ήταν. Αυτός πήγε για να καρφώσει. Για να σουτάρει από τα 5 και από τα 6 μέτρα.
Από τις πιο αντιπαθητικές φάτσες που θυμάμαι.
Καλός παίχτης όμως.
Καλός παίχτης.
Και έχω την εντύπωση και ένα κλικ πιο μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή 5 χρόνια μετά στην Ευρωλίγα θα έκανε ακόμα μεγαλύτερη θράψη, πιστεύω.
Κοίτα, νομίζω ότι η μετενσάρκωση του Ιγκόρ Ακόσεβιτς είναι ο Τζέισι Κάρολ. Δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο σουτάρει κατά βάση.
Ναι.
Αυτό το
τέτοιο. Καλύτερο τέρμα, ο Κάρο, πολύ περισσότερο.
Προφανώς καλύτερο τέρμα και πιο συμπαθή άνθρωπο. Δεν ξέρω.
Γιατί έτσι με τον Ρακόσεβιτς?
Φίλε, πολύ στραβωμένη φάτσα ο Ρακόσεβιτς.
Ωραίο και σε εκείνη την ωραία ομάδα της Ταού στα μέσα της δεκαετίας του 2000.
Με τους Πριζιώνιδες και τους Σκόλες.
Με όλους αυτούς. Τελείωσε η σεζόν.
Ναι.
Κάτι πες μας έτσι, ένα διατάφτα.
Σας άρεσε? Πρώτη ερώτηση.
Ναι. Ναι, μας άρεσε. Κοίταξε, αυτό που νομίζω κρατάμε από την φετινή σεζόν είναι ο ανταγωνισμός. Και αυτό θα ήθελα εγώ να κρατήσουμε. Δηλαδή το και του χρόνου της φετινής σεζόν είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στην πρώτη ομάδα του NBA, τη Utah, και στην τελευταία, το Houston, Υπάρχει ένα περιθώριο 34 νικών. 51-21 έκανα η Jazz, 17-55 έκανε το Houston. Οκ, okay, πιο μικρή φετινή σεζόν.
10 μάτς λιγότερο.
Με 10 μάτς λιγότερο. Αλλά δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω αυτό το στατιστικό. Αλλά θυμόμαστε κάτι χρονιές που έκανε ο πρώτος 66-67 νίκες και ο τελευταίος 13-14. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ένα τεράστιο κενό από πολλές ομάδες που απλά βολοδέρνανε. Φέτος θέλεις λίγο το play-in, θέλεις λίγο η μικρότερη διάρκεια. Έκανε ένα πρωτάθλημα λίγο πιο συμπαγές. Σε μια λογική όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Ας το πούμε έτσι.
Ναι, έγινε αυτό.
Και με τους τραυματισμούς και με το γεγονός ότι οι ομάδες περάσαν και όλες από πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα σχετικά με τους ποιους είχαν διαθέσιμους.
Mm-hmm. Ναι. Σωστή παρατήρηση, εισηγητική, αλλά θα κάνω το διηγούρο του διαβόλου.
Ναι.
Η σεζόν ήταν καλή. Ήταν πολύ κοντά οι ομάδες. Κυρίως οι ομάδες που και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ το play-in, αλλά απ' την άλλη είχαμε μια χρονιά πολύ περίεργη όσον αφορά μάτς τα οποία ξέφυγαν.
Ναι.
Δηλαδή πολύ μεγάλες διαφορές και τέτοια.
Ναι.
Αλλά θα το πω μετά αυτό.
Εγώ είπα ανταγωνισμό όσον αφορά την τελική κατάταξη, όσον αφορά αυτό που είπα, την απόσταση του πρώτου από τον τελευταίο. Είδαμε, ας πούμε, να κρίνονται στη νίκη σχεδόν όλες τις θέσεις των play-off. Ανα γκρουπ, ανα ταχύτητα. Ναι. Οπότε δεν ισχυρίζομαι ότι είδαμε καλύτερη ποιότητα μπάσκετ σε σχέση με προηγούμενα χρόνια ή ότι θα την μνημονεύουμε. Ναι. Ίσα-ίσα αυτό που λες εσύ, ότι είχαμε πάρα πολλά μάτς, πολλά με λίγα, πάρα πολλά μάτς που οι ομάδες απλά τα παράτησαν.
Ναι.
Συνηγορεί στο ότι εντάξει, ας μην δούμε ξανά σεζόν με COVID. Για πάρα πολλούς λόγους, ναι. Πέραν των προφανών.
Και βασικά, ας μην δούμε, για να πάρουμε λίγο το ποτέ ξανά.
Ναι.
Το πρώτο δικό μου ποτέ ξανά είναι να μην ξαναδούμε μια σεζόν που μπορεί σαν θεατές να μας αρέσει να έχει, ξέρω εγώ, 4 μάτς σε 5 μέρες.
Ναι.
Αλλά αυτό για τους παίκτες είναι καταστροφικό.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
οι παίκτες έφτασαν να παίζουν μέχρι και 6 παιχνίδια σε 8 βραδιά.
Ναι, είναι δηλαδή οι περισσότερες ομάδες που διεκδικούσαν την είσοδο στο play-in αυτή τη βδομάδα έπαιξαν τα 3 τελευταία τους match back-to-back. Δηλαδή έπαιξαν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αυτό είναι ένα πράγμα που δεν λέω για τη διάρκεια της σεζόν, γιατί αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε το πρόγραμμα και ειδικά στο δεύτερο μισό, γιατί κουβάλισαν τις αναβολές του πρώτου πριν το...
Ήταν λίγο πιο χαλαρό.
Ναι, μετά έγινε σκοτωμός.
Ναι.
Και πολλές ομάδες, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε, ας πούμε, για την πορεία πολλών ομάδων στη συνέχεια, αλλά κατά βάση σε πολλές, πολύ μεγάλο ρόλο έχει παίξει αυτό.
Ναι,
δηλαδή...
ναι, ναι. Ακόμα και για τα δεδομένα του NBA ήταν πάρα πολύ συμπιασμένο φέτος το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, εμένα το 72 μου αρέσει.
Και εμένα. Το αγοράζω.
Και το κατεβάζω κιόλας.
Ο Σίμος πώς είχε πει 74 νομίζω.
Δεν ξέρω αν είναι πρώτος που το έχει πει ο Σίμονς, αλλά είχε παίξει κάποια στιγμή ένα σενάριο να μπουν και άλλες δύο ομάδες και να φτιάξουμε ένα σύστημα πρώτου δεύτερου γύρου με 62 μάτς. Να παίζουν 31 εντός, 31 εκτός. Εντάξει, δύσκολα θα γίνουν όλα αυτά λόγω της τηλεόρασης. Προφανώς αυτή η αίσθηση φέτος του NBA ως μιας κρεατομηχανής που έπρεπε να κόψει όνει και καλά λεφτά, επειδή ξεκίνησε δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα και τελείωσε το Μάιο, όντως είναι κάτι το οποίο, ναι μεν μας άρεσε ο ανταγωνισμός, αλλά από μια ανθρωπιστική πλευρά.
Ναι, ναι.
Δεν θέλεις να το βλέπεις έτσι.
Και την ανθρωπιστική πλευρά και την πλευρά, ρε παιδί μου.
Εργατική. Μιλάμε στους συνδικαλιστές, μιλάμε τώρα.
Και την εργατική, αλλά ακόμα και από την άποψη του θάματος. Δηλαδή. Ναι. Αυτό που έγινε χτες, ας πούμε, που ήταν λες και βλέπαμε, πώς το λένε, τελευταία αγωνιστική play-off Football League 2.
Ναι.
Αν θα ανέβει, αν θα μπει στα μπαράζ ο Λεβαδιακός, ο Ιωνικός, η Παναχαϊκή. Αυτό για το NBA ήταν πολύ πρωτόγνωρο, τελευταία αγωνιστική να είναι τόσα πράγματα.
Αυτό δεν θέλουν να κάνουν όμως. Γι' αυτό δεν βάζουν νοκάουτ παιχνίδια.
Ναι.
Γι' αυτό δεν συζητάμε για play-in τουρνουά.
Ναι, ναι,
σε λίγες ώρες.
Ας μειώσουμε τη σεζόν και ας προσθέσουμε νοκάουτ.
Okay. Ποτέ ξανά, αυτό είναι το τελευταίο μου εμένα που δεν θα ήθελα να ξαναδώ, αν και ξέρω ότι είναι τελείως ουτοπικό. Μέχρι το 2017 ποτέ δεν είχε εμφανιστεί ομάδα στο NBA που το 40% των προσπαθειών της για σουτ να είναι πίσω από τα 7-25. Αυτή τη στιγμή περισσότερο από τα 2 τρίτα των ομάδων σουτάρουν περισσότερα από 4 στα 10 σουτ τους σε τρίποντα.
Ναι.
Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Σίγουρα θα επιστρέψουμε.
Θα το συζητήσουμε ανθρώπινα και αναλυτικά.
Σίγουρα θα επιστρέψουμε, αλλά επειδή έχει ανοίξει και για τα καλά, νομίζω, αυτή τη στιγμή η κουβέντα και στο NBA και στο πρωτάθλημα, αν αυτό το υπερβολικό pace and space και αυτή η υπερβολική παρουσία του τριπόντου μέσα στο παιχνίδι, αν τελικά μήπως κάνει κακό στο προϊόν. Εγώ θα ήθελα σιγά-σιγά να απομακρυνθούμε από εκεί. Ξέρω ότι ζητάω πολλά και ζητάω κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ζητάτε να κυκλοφορούν τα αμάξια με κάρβουνο. Εντάξει, είναι μια καλή άποψη, αλλά έχουμε μπαταρίες, υδρογόνα.
Ζητάμε φανάρια, υπόγειες διαβάσεις, τούνελ, διόδια. Ζητάμε, ξέρω εγώ, να μπορούμε να κυκλοφορούμε σαν άνθρωποι. Και όχι να κυκλοφορούμε σαν τρελοί, ας πούμε. Όχι να είναι δηλαδή μόνο fast and furious κυκλοφορία, ξέρω εγώ, στις κεντρικές λεωφόρους, αν θέλεις. Επειδή με πήγες εκεί πέρα, έπρεπε να απαντήσω.
Λοιπόν, έπρεπε να υπερασπιστεί τη θέση σου.
Ας αφήσουμε τώρα τις θεωρίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταρχάς το play-in τουρνουά. Ο ένατος αντιμετωπίζει τον δέκατο και σε Δύση και σε Ανατολή και ο έβδομος τον όγδοο. Όποιος κερδίσει.
Στις έδρες των πρώτων.
Ναι.
Του ένατου και του έβδομου.
Σε αυτού που έχει τερματίσει στην υψηλότερη θέση στην κανονική περίοδο. Ο νικητής του 7-8 πάει κατευθείαν να παίξει με τον νούμερο 2.
Ναι, παίρνει την 7η θέση.
Ναι. Και ο ηττημένος παίζει με τον νικητή του 9-10 για να πάρει την 8η θέση και να πάει να παίξει με τον νικητή κάθε περιφέρειας. Για να μην μιλάμε με νούμερα και με γρίφους, πάμε να βάλουμε κάτω ζευγάρια.
Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ανατολή.
Από την Ανατολή. Εντάξει, μην τα άτρεψουμε όλα.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε από τη χαροκαμένη λοιπόν Βοστόνη, η οποία είναι στην 7η
θέση. Πάμε στο
9-10.
Πάμε στο 9-10 που προηγείται.
Στο 9-10 θα συναντηθούν η Ινδιάνα με τη Σάρλοτ.
Στην έδρα
των Pacers.
Των Pacers, των Hoosiers πήγα να πω.
Ναι. Το οποίο για κάποιο λόγο θυμάμαι το παλιό όνομα του, το Conseco Fieldhouse.
Πολύ ωραίο.
Δεν νομίζω ότι λέγεται έτσι πια.
Δεν λέγεται έτσι, ναι.
Αυτό εδώ πέρα είναι, να πούμε πως καταλήξαμε εδώ, το 8-9-10 ήταν ισόβαθμη χτες.
Ναι.
Η Ουάσιγκτον, η Ινδιάνα και η Σάρλοτ ανάποδα, δηλαδή η Σάρλοτ ήταν 8η και όλο αυτό γύρισε τούμπα με μια νίκη της Ουάσιγκτον.
Η Σάρλοτ έχασε τα 5 τελευταία της παιχνίδια και κατέληξε στην 10η θέση, δηλαδή οριακά. Άμα το παίζαμε στα 82 θα είχαν και τη θέση και από το Σικάγο.
Είχε πάρει την
κατηφόρα. Εντάξει, είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο το νοκάουτ στο NBA, επομένως ας μην είμαστε και φοβερά κατηγορηματικοί σχετικά με το τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι βάσει της φόρμας και της κλάσης αυτή τη στιγμή που κουβαλάνε οι δύο ομάδες σε έναν αγώνα μιας βραδιάς χωρίς τον Hayward οι Hornets
είναι πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολα θα κερδίσουν την Ινδιάνα. Η Ινδιάνα, βέβαια, που είναι μια από τις ομάδες που αλλιώς τα πιστεύαμε στην αρχή της χρονιάς.
Η Ινδιάνα είναι απογοήτευση της φετινής σεζόν.
Ναι,
και ειδικά αν σκεφτείς ότι αυτή η ομάδα στα μέσα της σεζόν πήρε και τον Λεβέρτ.
Ναι.
Αφήνοντας βέβαια τον Λαντίπο, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ήταν και συν για την ομάδα φέτος.
Ανοίγουμε μια παρένθεση. Ο Λαντίπο, ο οποίος έχασε τη σεζόν, δεν θα ξαναπαίξει με το Μαϊάμι και εκφράζει το φόβιο θα χάσει και την επόμενη. Πράγμα, ημέρες επόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη φορά που του τυχαίνει. Τώρα, ξέρεις, νομίζω
είναι
ότι,
η δεύτερη ή ότι... η τρίτη.
Ναι. Νομίζω ότι τίθεται ένα αμφιβόλο γενικά και η συνέχεια της καριέρας του. Τέλος πάντων, και να κερδίσει η Ινδιάνα. Θα πάει να παίξει με ποιον λες. Στο Βοστόνι Ουάσιγκτον, τι βλέπεις?
Στο Βοστόνι Ουάσιγκτον, θα το πω με τα λόγου γνώσεως, πιστεύω θα περάσει ο Ουάσιγκτον εκεί πέρα.
Όλοι αυτό πιστεύουμε.
Ναι.
Πάντως. Δηλαδή, μην χαμηλώνεις το κεφάλι.
Εντάξει, υπάρχει ένα ιστορικό βάρος, ρε παιδί μου, όταν ποντάρεις απέναντι στη Βοστόνη.
Υπάρχει ένα ιστορικό βάρος. Απλά υπάρχει πάλι αυτή η λογική της μιας βραδιάς που, okay, από τη μία υπάρχει ο Τέιτουμ που μπορεί να βάλει 60. Ναι. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ο Μπιλ που επίσης μπορεί να βάλει 60. Και υπάρχει και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.
Οι συντοπίτες, να πούμε.
Που μπορεί να κάνει τα πάντα σε έναν αγώνα μιας βραδιάς. Και πάλι σου δείχνει ότι ο ρυθμός. Αυτή τη στιγμή το σερί, η φόρμα, η διάθεση των δύο ομάδων είναι εντελώς διαφορετική. Νομίζω ότι η Βοστόνη θέλει απλά να ξεμπερδέψει και να τελειώσει με αυτή την σεζόν.
Να φύγει η σεζόν θέλει η Βοστόνη.
Η οποία ήταν χάλια για πολλούς λόγους που έχουμε συζητήσει.
Εντάξει, χάλια τελείως.
Εντάξει τώρα, άμα έχεις πάει τρεις συνεχόμενες φορές στους τελικούς ανατολικής περιφέρειας και καταλήγεις στο 50%, 36-36, δεν είναι και καλά.
Okay. Αλλά αν η Βοστόνη είχε τον Τζέιλεν Μπράουν.
Ναι.
θα μιλάγαμε διαφορετικά.
Θα ήταν λίγο καλύτερη. Ως ρεκόρ, όχι ως προοπτική στα play-off.
Ακόμα και ως προοπτική στα play-off, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι.
Είναι κακή εικόνα της όντως.
Είναι πολύ κακή εικόνα της. Αλλά δεν θα μπορούσα, ρε παιδί μου, να σου πω ότι ας πούμε, αν έβγαινε 7η στη σειρά, ξέρω εγώ, στο 2-7 θα τη σκουπίζαν. Αυτό είναι το.
Ωραία, και να μην τη σκούπιζε τον Brooklyn, θα την κέρδιζε με Jaylen Brown στα 5-6.
Πολύ αρνητισμό για τους Celtics. Φτάσαμε στο σημείο να υπερασπίσουμε εγώ τους Celtics. Λοιπόν.
Εγώ να σου πω.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι σε αυτό το ζευγάρι, το οποίο φέτος έχει σε τρία μάτς οι Wizards η Βοστόνη έχει πάρει τα δύο.
Ναι. Η Wizards έχει πάρει ένα πολλά με λίγα.
Έχει πάρει ένα πολλά με λίγα, αλλά νομίζω δεν έπαιζε. Νομίζω εκεί ήταν ψηλομισή η Βοστόνη. Είναι πολύ ωραίο το match-up του Tatum με τον Bill, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σχεδόν μαζί. Δηλαδή, ο Bill είναι από το St. Louis, είναι ο πρώτος που βγήκε από το χωριό και ο δεύτερος, κάπως έτσι.
Δίνανε επένους επειδή είχαν καλούς βαθμούς και τέτοια.
Δεν νομίζω.
Δηλαδή, ναι.
Σίγουρα δεν μπλέκανε αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Η πρόβλεψή μου είναι ότι οι Wizards θα περάσουν, γιατί είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, και φοβάμαι, having said all that, ότι μπορεί και η Ιντιάνα να περάσει πάνω από τη Βοστόνη.
Όπως τα λες. Ταυτίζομαι. Εμένα μου φαίνεται ότι η Βοστόνη θέλει να τελειώσει τον εφιάλτη και μετά να τα βάλουν λίγο κάτω, ναι. Να γίνει καλά και ο Μπράουν και να ξαναδούν, να πάρουν τη ζωή τους αλλιώς. Από τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Απ' την άλλη, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, παιδί μου. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο ότι μπαξ, μίζω και μπαξ, ξέρω εγώ.
Όλα μπορεί να γίνει.
Μόνο σπάνουν τα γένια δεν γίνονται, που λέει η γιαγιά μου Παναγιώτη.
Πάμε στη Δύση. Που νομίζω ότι έχει και λίγο περισσότερο λάμψη και λίγο περισσότερο ενδιαφέρον. Όχι ακριβώς το ζευγάρι το 9-10 μεταξύ του Memphis και του Σαν Αντώνιο. Το Σαν Αντώνιο.
Μ' αρέσει που το λες Σαν Αντώνιο, ρε φίλε.
Μπορώ να το πω σαν Βιτσέντσο. Ο Άγιος Αντώνιος λοιπόν του Τέξας, οι οποίοι εντάξει, κατάφεραν και στο τέλος κακήν κακός τέλος πάντων να την κρατήσουν.
Κρατήσανε.
Κάνανε λίγο το slide που περιμέναμε μετά το All-Star Game.
Σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ίσως το πιο βαρύ πρόγραμμα ομάδας στο δεύτερο μισό με back-to-back και τέτοια.
Νομίζω ότι και αυτοί κάπως ευχαριστημένοι.
Ναι, ναι.
Είναι, αναβάλλεται συνεχώς μια απόφαση rebuilding εκεί πέρα. Πιστεύω θα τους κερδίσει το Memphis.
Πιστεύεις,
Στο 9-10, ναι.
Ποιος έχει τον καλύτερο παίκτη στη σειρά αυτή? Σε ένα μάτς.
Εντάξει, είναι γνωστή η αγάπη που έχω για τον DeMar DeRozan και όσοι είναι πιστοί μας ακροατές από την αρχή το ξέρουν. Αλλά νομίζω ότι αδικούμε τον Morant,
το Morant
και δεν του το δώσουμε τώρα.
Ναι.
Ήταν πολύ καλός και πέρυσι το play-in με τον Λίλαρντ, απέναντι στον Λίλαρντ, άσχετα αν έχασε. Απλά νομίζω ότι όποιος και να κερδίσει από εδώ πέρα, δεν δύσκολα θα έχει τύχει. Με το πάρα πολύ μεγάλο derby του play-in, που είναι Lakers, Golden State. Αυτό είναι ένα φανταστικό ζευγάρι για τους συνωμοσιολόγους. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Άμα είσαι από αυτούς που λένε, ξέρεις, έχω ένα ξάδερφο που δουλεύει σε ένα κατάστημα NBA στη Στουτγκάρδη.
Είναι σοφέρ στο Silver.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη διαφήμιση αυτής της καινοτομίας του NBA, του play-in τουρνουά,
ναι,
στην πρώτη του πραγματική σεζόν εκτός bubble, από το να παίξει ο LeBron και ο AD, οι defending champions, αυτοί που πήραν πέρυσι την κούπα, με τον Steph Curry.
Ο LeBron με τον Steph, ρε παιδί.
Εντάξει, βάλε και τον Davis. Ναι, ο LeBron με τον Steph προφανώς. Οι πρωταθλητές με τον παίχτη φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας που μόλις πήρε και τον δεύτερο του τίτλο πρώτου σκόρερ.
Ναι.
Με 32 πόντους μέσω όρο, κάνοντας μια χρονιά που είναι για τα βιβλία, για τα Guinness, για τα. Elon Musk. To the moon.
To the moon. Έχω ένα αντίθετο επιχείρημα σε αυτό.
Ναι.
Τη Λίγκα τη συμφέρει ένα τέτοιο match-up ή να τους έχει και τους δύο, στα play-off. Βέβαια, αν πεις έτσι όπως είναι το format, μάλλον και οι δύο θα πάνε στα play-off.
Θα πάνε και οι δύο στα play-off. Αυτή είναι και η πρόβλεψη.
Υπάρχει
ότι ακόμα και αυτός που θα χάσει θα κερδίσει το Memphis. Θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που δεν ξέρω, αφού θέλεις να πάμε σε αυτή την λογική της ονομασιολογίας, είναι αν αντέχει η Λίγκα, αν έχει η Λίγκα τα εντόστια, τα σιδερένια αυγά, τα Φαμπερζέ.
Τα Φαμπερζέ, ναι.
Να κάνει play-off χωρίς Lakers. Δύο βράδια είναι, άσχημα, ξέρω εγώ. αύριο τους βάζει 57 πόντους με 11 στα 17 τρίποντα ο Κάρι, τους αφήνει απ' έξω. Και στο επόμενο μάτς κάποιος κοιμάται, κοιμούνται όλοι οι θεοί, τα δωδεκάθεα, ό,τι πιστεύετε κτλ. Και ξαναχάνουν, μπορεί να το αντέξει αυτό η Λίγκα.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Ωραία.
Θα...
Αυτό σημαίνει ή ότι το ίδιο
θα
βράδυ.
Θα ψηφίσουν και τα δέντρα που λένε.
Είτε, ή ότι το ίδιο βράδυ θα καταργηθεί το play-in τουρνουά. Άμα γίνει κανένα ατύχημα. Ή ότι, αν θέλουμε να το εξελινοποιήσουμε λίγο το πράγμα, ότι θα δουλέψουν, ας πούμε, οι γκριζιλίκοι.
Εντάξει, θα δουλέψουν. Δεν θα διολυστήσω σε μια επιχείρηση σπήλωσης της μεγαλύτερης ομάδας στην ιστορία του αθλήματος.
Όχι, δεν τα βάλαμε με τους Lakers. Λέμε αν αυτές οι τσαχπινιές με τα play-in τουρνουά, επειδή θέλουν και επιδέξιους πισινούς, αν αυτοί οι επιδέξιοι πισινοί αντέχουν να μην φορέσουν βρακάκι μοβ και κίτρινο. Και purple and gold.
Δεν θα χρειαστεί, Παναγιώτη.
Ναι, και εγώ δεν
θα χρειαστεί. Νομίζω ότι για να πούμε και το σε τι φεγγάρι είναι και οι δύο αυτές ομάδες. Καταρχάς, στο κομμάτι των Warriors υπάρχει ο Steph, αλλά υπάρχει και Draymond Green, ο οποίος έχει κάνει το εξής απλό, ότι αφού έχουμε αυτόν μπροστά, πίσω δεν πρέπει να τα τρώμε.
Ναι, είναι λίγο, το έχουν απλοποιήσει.
Και
λίγο.
Μετά
παίζει ένας μπροστά και ένας πίσω.
Και μετά την. Και κυρίως μετά και τον τραυματισμό του Wiseman, που κάπως έχουν επιστρέψει σε πεντάδες που είναι πιο Warriors, να το πω έτσι, χωρίς.
Πολύ small ball.
Κλασικό ψηλό. Ή τον Looney που έχει βαφτιστεί ψηλό σε αυτά τα χρόνια. Οι Warriors έχουν μία. Νομίζω έχουν την τέταρτη. Είναι τέταρτη στο defensive rating. Άρα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να. Δεν είναι θα βάλει 150 και θα φάει 160. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι ότι οι Lakers για πρώτη φορά στη σεζόν, κυρίες και κύριοι, χτες έπαιξαν full κομπλέ. Και με Drummond. Άρα οι Lakers στην κατάλληλη στιγμή είναι όλοι εδώ. Δεν νομίζω ότι μπορούν να απειληθούν ούτε στο. Δεν μπορούν να απειληθούν στο ελάχιστο από καμία ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή στο play-in.
Και... Α, ούτε στη μια βραδιά.
Όχι, δεν νομίζω.
Ούτε με κάτι εξωφρενικό από το
play-in. Όχι, όχι. Γιατί μιλάμε για την πρώτη, για την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Έτσι.
Εγώ νομίζω στη μια βραδιά όλα γίνονται. Προφανώς είναι, είναι το φαβορί οι Lakers. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα ωραίο match αυτό για να ξενυχτήσουμε.
Μακάρι να είναι ένα ωραίο match, λέω εγώ.
Ναι, φοβάμαι το. Είναι ένα ωραίο match γιατί... από το σενάριό του. Τώρα εντάξει. Αν οι Lakers τους τραγκαλίσουν εμφανίζοντας μια άμυνα σαν και αυτή που έπαιξαν πέρυσι στα play-off και τους κερδίζουν 119-87, εντάξει, τι να σου πω.
Κάπου τόσο τους κέρδισαν στα δύο από τα τρία μάτς, γι' αυτό το φοβάμαι.
Εντάξει. Πάμε να το δούμε λοιπόν και αυτό. Εδώ πέρα, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε τις αμφιβολίες μας για τη σειρά στην Ανατολή. Εκεί βλέπουμε λίγο την Βοστόνη.
Τη βλέπουμε λίγο χλωμή τη.
Ναι, αλλά ότι οι Lakers και το Golden State με τον Α με τον Β τρόπο θα συνεχίσουν στα playoff. Και πάμε να δούμε λίγο, τα ζευγάρια που ξέρουμε.
Ναι.
Ξέρουμε το 3-6 και το 4-5 σε κάθε περιφέρεια.
Σωστό.
Στην Ανατολή αυτό σημαίνει Milwaukee-Miami. Ξανά.
Και να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα.
Και να είμαστε πάλι εδώ. Η περσινή ημιτελική της Ανατολής, όπου είχαμε μια πολύ κυριαρχική νταϊλίδικη πρόκριση της Heat και πάρα πολύ προβληματισμό και σκεπτικισμό για το Milwaukee που οδήγησε νομίζω και, προφανώς οδήγησε και στις όποιες αλλαγές έχουν γίνει και στο πώς είδαν και φέτος την κανονική περίοδο και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Το 4-5 είναι η New York Knicks με πλεονέκτημα έδρας, η απόλυτη overachieving ιστορία της χρονιάς απέναντι στους Atlanta Hawks που νομίζω ότι δεν τους έχουμε. Στην αρχή λέγαμε θα είναι καλοί. Στην αρχή δεν ήταν καλοί.
Μας ξενέρωσαν.
Άλλαξαν προπονητή. Αποφάσισε ο Μπογκδάνοβιτς να πει ότι δεν με νοιάζει εδώ. Θα παίζω όπως έπαιζα στην Ευρωλίγκα. Σαν να είμαι ο καλύτερος όλων. Γιατί έχει κάνει ένα τρομερό.
Έχει κάνει 50-50-90.
Ένα τρομερό τελευταίο τρίτο τη σεζόν. Και η Hawks ήταν άκοπα πέμπτη.
Ξέρεις τι μου αρέσει αυτό το ζευγάρι. Ότι είναι λίγο. Είναι λίγο ναϊντίλα αυτό το
ζευγάρι. Ναι, είναι.
Είναι λίγο μια τέτοια φάση. Θες να μιλήσουμε πρώτα για το 4-5?
Να μιλήσουμε, ναι.
Λοιπόν, πρώτο, καταρχάς εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο άλλαξε η σεζόν των Hawks προφανώς οφείλεται στο Nate McMillan. Νομίζω ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολύ hype.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, εκεί ίσως οφείλεται και στο πώς πήγε η σεζόν των Pacers, που για κάποιο λόγο τον έδιωξαν πέρυσι που δεν έχουμε καταλάβει.
Είναι αν υπάρχει ένας νικητής από τη φετινή σεζόν της Ανατολής, είναι ο Nate McMillan.
Σωστό.
Από όποια πλευρά και αν το δεις.
Σωστό. Έλεγες λοιπόν για τη σειρά.
Έλεγα λοιπόν ότι είναι μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολύ swag, πάρα πολύ φλάσινες και τη σύνοδευε όλο αυτό. Έφαγε τα μούτρα της και μόλις ανέλαβε ο πιο μίζερος και πώς να το πω. Έτσι λίγο παλαιάς σκοπής καθηγητής Νέιτ Μακμίλαν και τους
έστρωσε. Θα μας πεις ότι ο Νέιτ Μακμίλαν είναι ο Γιώργος Παράσχος του NBA.
Ναι, θα μπορούσε να είναι ο Γιώργος Παράσχος. Θα μπορούσε.
Ναι.
Ναι. Okay. Έστρωσε μια κατάσταση η οποία ενώ είχε πάρα πολύ ταλέντο έβλεπες ότι δεν μπορούσε να δουλέψει με ναι. τίποτα. Υπάρχουν τρεις κόμβοι για την Ατλάντα. Το ένα είναι ο Young, okay. Σταθερή τέτοια. Η δεύτερη είναι ότι ο Μπογκδάνοβιτς έχει γίνει ο δεύτερος.
Ναι.
Το 50-50-90 είναι πραγματικό. Έχει σουτάρει με 50 εντός παιδιά, 49,8 στα τρίποντα, 89, κάτι στις βολές από τον Απρίλιο και μετά.
Έχοντας μέσο όρο πάνω από 20 πόντους.
Έχει 22 πόντους μέσο όρο. Και το τρίτο είναι ο Κλίτ Καπελά. Mm-hmm. Μια σπουδαία μορφή του σύγχρονου NBA. Δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο είναι πρώτος rebound, είναι τρομερή αμυντική του παρουσία.
Και finisher, του πετάνε λόμπες,
ναι, ναι.
πηδάει.
Έχει 15-14 φέτος.
Και τα καρφώνει.
Having said all that.
Τα έκανε με τον Harden, τα κάνει τώρα με τον Trey Young.
Having said all that, οι Knicks νομίζω ότι έχουν τα κουμπιά τους. Είναι 3-0 στη σεζόν. Βέβαια, οι δύο ήταν πριν τον McMillan.
Ναι.
Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι στημένη αυτή η ομάδα των Knicks. Έχουμε μιλήσει κιόλας πάρα πολύ για τους Knicks. Νομίζω ότι τους έχουν. Ναι. Ότι είναι ακόμα λίγο αθώοι. Ενώ
είναι πιο κολοπατσωμένοι οι Knicks του
ναι.
Τίποντο.
Και επίσης Nate McMillan πρώτος γύρος σημαίνει αποκλεισμός. Έχει νομίζω 5 σερί. Είναι το ψωμάκι του. Είναι λίγο Aitor Ennese. Συγγνώμη για το βέβυλο σχόλιο. Θα δικαιωθεί από την ιστορία και ο Nate McMillan.
Άλλος Καταλανός χάνει πάντα στα playoff. Αλλά
Καταλανός. Ο Τσαβί.
Ας συνεχίσουμε. Okay. Ξέρεις, μου φαίνεται, ενώ είναι ανταμοιβή και για τους δύο ότι είναι στα play-off, είναι ναι. ανταμοιβή ότι παίζουν και στο 4-5. Ξέρεις, και εγώ λίγο επηρεασμένος από το hype των Knicks, αυτή την ιστορία που μας έχει φτιάξει τη διάθεση φέτος, θα πω Knicks. Θες να σου πω Knicks, θα σου πω Knicks στα 6.
6?
Ναι. Λοιπόν, αλλά είναι κάπως μάταιο, θαρώ, γιατί δεν έχουν τύχει απέναντι μετά στην Φιλαδέλφια.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι μια εύκολη σειρά μετά για τους Sixers.
Όποιος και αν περάσει λες.
Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και αν τους μελανιάσουν λίγο περισσότερο οι Knicks, επειδή θα δώσουν λίγο περισσότερο ξύλο. Γενικά είναι πολύ ωραίο το μονοπάτι των Sixers να πάνε στον τελικό της Ανατολής σχετικά ξεκούραστοι, που το χρειάζονται λόγω Embiid, ο οποίος θέλει ένα καλό conditioning για να είναι σε καλή κατάσταση. Το άλλο είναι αίμα και άμμος, το Milwaukee-Miami.
Το άλλο έχει, εντάξει, πέρα από τα, εδώ δεν είναι να πούμε στατιστικά και τέτοια, ενώ εδώ είναι ο Ρουβίκονας, κύριε. Δηλαδή δεν είναι μόνο η σειρά του 3-6 να περάσουμε, είναι Ελλάδα-Ισπανία.
Ναι.
Εντάξει, αυτό
εντάξει,
είναι.
Δεν τους έχουν κερδίσει τόσες πολλές φορές. Εντάξει, το περσινό είναι.
Ρε παιδί μου, τους κατάπιαν την ψυχή πέρσι.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή και για μια ομάδα ειδικά στο ανέβασμά της, όταν της κάνεις τέτοιο πράγμα, αν το κάνει και δεύτερη χρονιά, μόνο ένας γλίτος από δύο απανωτά, ο MJ με τους Pistons. Αλλά ο Γιάννης εδώ πέρα θα αναμετρηθεί με πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν το διέλυσαν το μαγαζί το καλοκαίρι, γυρίζουν και στην εξίσωση στην πραγματικότητα. Έχει φύγει ο Μπλέτσο, έχει μπει ο Holiday που είναι πολύ σοβαρό upgrade.
Ναι.
Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, αν μιλήσουμε τώρα για τον Bobby Portis και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι αλλάζει το μεράκι σχετισμό.
Μοιάζει να είναι λίγο μια ομάδα με λιγότερο. Μοιάζει να είναι λίγο μια ομάδα που η οποία καταρχάς έχει αντιληφθεί ότι έχει αυτές τις σουλές από τις αποτυχίες στα προηγούμενα playoff. Και ότι μια ομάδα που είναι λίγο έτοιμη να εξαργυρώσει το στραπάτσο. Αλλά θα ήθελες η πορεία προς το ταμείο να μην περιλαμβάνει στην πόρτα της τράπεζας να είναι ο Jim Butler. Ο Jim Butler θα έλεγε, παιδί μου, θα ήταν πιο εύκολο, ρε παιδί μου, με μια Ατλάντα, με νύχια στο βρω το, και ας τους βρω πιο μετά τους. Που δεν είναι ακριβώς νέμεση από μια χρονιά, αλλά τέλος πάντων αυτό που συζητάμε όλη αυτή την ώρα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ το Milwaukee φαβορί και νομίζω θα περάσει.
Και εγώ το πιστεύω.
Και νομίζω θα περάσει. Νομίζω ότι παρότι είμαι μεγάλος τους φαν, όλο αυτό το πράγμα που λέμε hit culture κτλ. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι σε top κατάσταση. Παρότι έκλεισαν καλά τη σεζόν, έχω μία αμφιβολία και η μία αμφιβολία λέγεται Goran Dragic.
Ναι, αυτό είναι. Νομίζω το κλειδί της σειράς πέρσι.
Ο Butler θα είναι καλός. Ο Μπαμ θα είναι καλός. Τα υπόλοιπα κομμάτια του puzzle τα ξέρουμε, σύν και τον Αρίζα, ο οποίος παίζει πολύ καλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Dragic έδωσε πέρυσι. Δεν τον περίμεναμε τόσο καλό πέρυσι τον Dragic.
Όχι, ο Dragic, ειδικά στη σειρά με τους Bucks και με την Indiana, με την Indiana ήταν λίγο πιο εύκολη. Ειδικά στη σειρά με τους, στα παιχνίδια με τους Bucks, ο Dragic ήταν Dragic Eurobasket.
Ναι.
Και αν θυμάστε, συζητάγαμε πόσο μεγάλη είναι η απώλεια του Dragic στους τελικούς όταν χτύπησε.
Οπότε τι λέμε, Bucks στα 6.
Οπότε εγώ θα πάω με Bucks στα 6. Mm-hmm. Με εύχομαι, πέρα από το, δηλαδή, πέρα από την, αν και φοράω μπλούζα Miami σήμερα,
ναι,
πέρα από την αντικειμενική προσέγγιση των πραγμάτων, εύχομαι, γιατί αυτή η ομάδα πρέπει να κάνει το over the hump που λένε.
Ναι. Εντάξει, και αν δεν το κάνει, ας το διαλύσουν ακόμα περισσότερο το μαγαζί.
Εντάξει, αν δεν το κάνει,
δικό μας είναι.
Εντάξει, ναι, ναι.
Πάμε να δούμε και τα αντίστοιχα ζευγάρια, το 3-6 και το 4-5 στην Δύση. Στο 3-6 στην Δύση έχουμε τον Denver Portland.
Ναι.
Δύο ομάδες που τις έχουμε ξαναδεί σε πλειοφού ματσάρουν ωραία, που φτιάχνουν πολύ ωραία παιχνίδια, που κρίνονται σε 24 παρατάσεις, που έχουν πολλά heroics, ας πούμε, μέσα. Είχαν κάνει μια μικρή έκπληξη πρόπερση στα ημιτελικά της Δύσης οι Blazers, που είχαν αποκλείσει τους Nuggets.
Σε 7ο μάτς
στο Denver. Δεν το αποκλείω να μπορούν να την κάνουν και φέτος. Φαβορεί θεωρώ
τον Denver.
Φαβορεί θεωρώ το Denver. Είναι μια ομάδα που το Portland έχει μεγαλύτερη τύχη απέναντί τους από ό,τι θα είχε με τους Clippers.
Mm-hmm. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω.
Είναι αρκετά ανοιχτό αυτό.
Κοίτα, είναι σειρά 7, πιστεύω.
7 λες.
Πιστεύω ότι είναι 7. Το μεγάλο θέμα. Πώς το λένε, υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο το Denver δεν έχει απάντηση, και είναι τα guard.
Ναι.
Αλλά απ' την άλλη, ο Γιώκητς δεν μπορεί κανένας να σταματήσει το Γιώκητς φέτος. Άρα εδώ πέρα θα πάμε σε μια σεζόν. Νομίζω ότι αν τα δούμε ψύχρεμα, αυτή τη στιγμή ίσως το Portland έχει ένα προβάδισμα.
Εγώ θα λέγω ότι έχει ένα προβάδισμα. Το 55% μου το δίνω στο Denver. Αλλά είναι ξεκάθαρα μια σειρά που, όπως και να τα βάλεις κάτω, όποια ομάδα θα καταφέρει να παράξει με μεγαλύτερη συνέπεια αμυντικά stops που λένε,
ναι,
θα καταφέρει να πάρει την
που δεν είναι δάκια αμυντικά μεγαθύρια.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Επειδή και οι δύο δεν είναι αμυντικά μεγαθύρια. Νομίζω δηλαδή ότι αν είχαν τον Μάρι οι Nuggets, θα τους έδινα ξεκάθαρο φαβορί.
Και σε πιο μικρή σειρά, δηλαδή μπορεί και 4-1. Ναι. Ο Μάρι ήταν. Αλλάζει το συσχετισμό στη σειρά.
Το 4-5 έχουμε τους Clippers με τον Dallas. Έχουμε δηλαδή την περσινή σειρά ρεπετησιών.
Mm-hmm.
Μια σειρά που την πήραν στα 6.
Στα 6,
στα 6 οι Clippers, που θυμόμαστε το φοβερό buzzer beater του Λούκα.
Απλά είναι αυτές οι σειρές.
Και θυμόμαστε και ένα ψιλοδάγκωμα που έφαγαν από τη διετσία, ειδικά στο πρώτο μάτς οι Mavericks.
Με την αποβολή του Porzingis.
Είναι
από τις κλασικές σειρές που, πώς το λένε, το ποιος περάσει είναι υποσημείωση. Τον Doncic θυμόμαστε από αυτή τη σειρά.
Οκ, okay, ναι, εντάξει. Επειδή δεν έχουμε και τίποτα, θυμόμαστε τους Clippers από τη μετέπειτα πορεία τους στα περσινά playoff. Εγώ στο λέω ξεκάθαρα για να μην μπλέξουμε με πολλές αναλύσεις. Πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο και φέτος και θεωρώ ότι οι Clippers μπορούν να περάσουν και πιο εύκολα από ό,τι πέρυσι.
Λες,
ναι.
Εντάξει, και εγώ Clippers βλέπω.
Δεν... Γενικώς θέλω να σου πω ότι επειδή θα πάμε και πιο εκεί, mm-hmm. θα το συζητήσουμε και πιο μετά, έχω ένα καλό feeling. Είχα ένα καλό feeling μάλλον για τους Clippers. Μέχρι που αποφάσισαν να χάσουν από την ομάδα η οποία έχει αποφασίσει να κάνει ένα πολύ θεαματικό τάγκινγκ. Μιλάμε για την Οκλαχώμα.
Πρέπει να βρεθεί άλλη λέξη για αυτό που
έκανε. Ναι, αυτό που έκανε η Οκλαχώμα δηλαδή φέτος δεν είναι τάγκινγκ. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Εξαϊλωνόμαστε. Από μόνοι μας, ας πούμε, κτλ. Και όμως κατάφεραν να κάνουν τάγκ πάνω στο τάγκ οι Clippers, γιατί δεν θέλουν να παίξουμε τους Lakers στην πορεία τους προς την κατάκτηση, τέλος πάντων, οτιδήποτε, του πρωταθλήματος, της δυτικής περιφέρειας κτλ. Και εγώ λέω το εξής, ότι άμα δεν σκοτώσεις το θηρίο, δεν γίνεται σε βασιλιάς της ζούγκλας. Και όσοι, και ιστορικά, τις περισσότερες φορές αυτό το πράγμα δεν δικαιώνεται.
Κατηγορείς τους Clippers για κοκοκό, λοιπόν. Τώρα.
Ναι, τι το κατηγορώ. 29 από τσέβαλο από Κουσεύσκη για τα γενέθλιά του. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει και άλλη μέρα τα γενέθλιά του, αλλά θα τα γιορτάζει και στις 16 Μαΐου.
Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είναι. Είσαι λίγο. Πας αλλού.
Δεν τι πάω αλλού, δεν το κάνανε. Δεν επιλέξαν να χάσουνε.
Επειδή μου πριν το μάτς.
Μην μου πεις ότι αν ήθελα να κερδίσουν την Οκλαχώμα δεν μπορούσαν να το
κάνουν. Για πλάκα. Αλλά πριν το μάτς νομίζω ότι ήταν λίγο. Είχε κυκλοφορήσει ότι και τον Ντέβερ θα ξεκουράσει τους βασικούς. Υπήρχε μια τέτοια κατάσταση. Βέβαια, η αλήθεια μάλλον είναι πιο κοντά σε αυτό που λες.
Και τον Ντέβερ, τους ξεκούρα. Έχασε και τον Ντέβερ από το.
Έχασε, αλλά δεν έπαιξε. Ο Γιώκητς έπαιξε κανονικά. Ναι, δεν έπαιξε με τον Βλάτκο Τσάντσαρ.
Ο Γιώκητς, να ξέρεις ότι έπαιξε και στα 72.
Το πούμε μετά αυτό για το MVP. Είναι, νομίζω είναι το πιο σημαντικό στοιχείο.
Τέλος πάντων.
Άρα πάμε με Clippers, αλλά σε έχουν ξενερώσει, σαν να λέμε.
Θέλω να πω. Θα το πω, θα προτρέξω λίγο. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ανοιχτά τα play-off. Είναι όλη μια κουβέντα ποιος έχει τα κότσια, ποιος τολμά να ρίξει τον LeBron, τον AD και τους Lakers από το θρόνο. Νομίζω αυτός είναι ο τίτλος στο φετινό play-off. Ναι. Ακριβώς επειδή οι Lakers δεν ξεκινάνε από την πλεονεκτική θέση που φανταζόμασταν ότι θα ξεκινήσουν. Ποιος μπορεί να το κάνει. Για να το κάνεις πρέπει να δείξεις κότσια, όχι να κοιτάς πώς θα κόψεις δρόμο.
Σωστό.
Και εγώ πίστευα σε δύο ομάδες, το λέω δηλαδή εξ αρχής, θεωρώντας ότι έχουν πάρει λίγο το μάθημα της περσινής σεζόν. Δεν ήξερα αν θα είναι αυτοί οι πρωταθλητές, αλλά πίστευα, αν θα γίνουν αυτοί οι πρωταθλητές, αλλά πίστευα, ρε παιδί μου, ότι με λίγο πιο χαμηλό προφίλ, έχοντας λίγο επουλώσει τις πληγές, πάρει το μάθημα, πίστευα στους Bucks από την Ανατολή και στους Clippers από τη Δύση. Όχι ότι είναι οι καλύτεροι, αλλά. Επειδή εγώ σε αυτή τη διαδικασία πιστεύω, χάνεις, πέφτεις, ξανασηκώνεσαι, Πάμπλο Γκαρσία κτλ. κτλ. Οι Clippers δεν μου αρχίζουν και αυτό το παραμύθι, δηλαδή το αφήγημα που φτιάξει εγώ στον εαυτό μου και ήμουν έτοιμος να σου το πω σήμερα, μου το χαλάσανε λίγο χθες.
Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρείς ότι κινδυνεύουν από τον Dallas.
Όχι. Γιατί εξακολουθώ λίγο πολύ, θα σου πω αυτά που σου έλεγα και πέρυσι, παρότι ήταν καλό τον Dallas πέρυσι στα playoff. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα που έχουν στήσει οι Mavericks είναι. Τις λείπουν κάποια πράγματα για να είναι ανταγωνιστική ακόμα στα playoff. Παρότι την πιστεύουν πολλοί αναλυτές.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά εξαρτημένη από τον Λούκα και το πληρώνει αυτό στα κλειστά μάτς που έχει πολύ κακό ρεκόρ.
Εντάξει, είναι λίγο σαν τους όπως ήταν οι Ρόκετς με το Χάρντεν. Χωρίς βέβαια ο Λούκα να έχει σκάσει σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια τον πλέοφ όπως έχει σκάσει ο Χάρντεν, αλλά αυτό το πράγμα είναι ζόρι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να. Θα μας δώσουν καλή σειρά, πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα πάει 4-1, ναι. Ας πούμε.
Για δούμε.
Αλλά μέχρι εκεί.
Λοιπόν, σου έχω μερικά έτσι, λίγο ερωτήματα. Θέλω να τα πάμε λίγο στο γρήγορο. Το ψηλό είπαμε και πριν. Πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα είναι υπόθεση ή της Ανατολής ή του LA?
Ναι, το πιστεύω. Ή του LA και των δύο εννοείς.
Ναι.
Ναι.
Της πόλης.
Ναι, ναι.
The City of Angels.
The City of Angels. Ναι, νομίζω. Καλή Γιούτα, καλό το Phoenix, αλλά δεν νομίζω.
Στην Ανατολή πόσους contenders βάζεις, 3 ή 4?
3.
Άρα βάζει την πρώτη τριάδα, θεωρώντα ότι ο Μιλγόκι θα περάσει το
Μάιαμι. Εκτός αν ο Ράσελ Γουέστμπρουκ κάνει το.
Εντάξει. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλλον θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Οκ. Ντένβερ, Ντάλλας, Πόρτλαντ, ενδεχομένως και η Γιούτα, θα ξαναβρουν ποτέ τόσο ανοιχτό δρόμο?
Για μέχρι τελικούς.
Ναι.
Δεν νομίζω. Ρε.
Δηλαδή θέλω να πω στη Δύση, είναι ευκαιρία φέτος.
Είναι ευκαιρία, αλλά δες τώρα, πάνω εκεί που έχει ανοίξει το παράθυρο της ευκαιρίας, γυρίζουν οι άλλοι φολκομπλέ φορτωμένοι.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή ότι συνεχίστηκε αυτό το πράγμα όλη τη σεζόν, ότι οι Lakers είναι. Οι Lakers ξεκινάνε 7η. Mm-hmm. Η ομάδα με το χαμηλότερο seeding που το έχει πάρει ποτέ είναι οι Rockets το 90.
Το 95.
Από 6η.
Από 6η. Και με το trade του Clyde Drexler στα μέσα της χρονιάς, ουσιαστικά να τους ανανεώνουν. Άρα... Και βέβαια στα playoff έχουν γίνει οι 12 άθλοι του Ηρακλή επί 12.
Ναι. Άρα εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία ναι μεν ξεκινάει 7η.
Ναι.
Ναι μεν πρέπει να σπάσει όλες τις έδρες με ό,τι σημαίνει αυτό. Αλλά δεν έχει υπάρξει ιστορικά, ρε παιδί μου, άλλη συγκυρία που ο 7ος
είναι τόσο μιας
περιφέρειας να είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Δηλαδή κανένας δεν προσπαθεί να ψελίσει ότι... Εντάξει, okay. Γιούτα. Αν, πώς το λένε, για το άθλημα θα είναι καλύτερο να το πάρει Γιούτα, ρε παιδί μου. Αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να τους αμφισβητήσει, γιατί αν τα βάλεις κάτω είναι και καλύτερη από πέρσι σε αυτό το πράγμα που παρουσιάζουν τώρα. Mm. Με Ντράμοντ, με Σρέντερ δηλαδή. Και έχει όσο δούλεψε η τριάδα Σρέντερ, Ντέιβις, Λεμπρόν, δούλεψε πάρα πολύ καλά. Mm. Δεν νομίζω ότι... Έχουν ακριβώς ανοιχτό δρόμο. Βρήκαν καλό μονοπάτι στη διάρκεια της σεζόν.
Το Σρέντερ, το Τρέζ, Χάρελ, ο Μάργκας, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι και οι τρεις μαζί θα δώσουν στο τέλος αυτά που έδωσαν πέρυσι στα playoff ο Ρόντο και ο Ντουάιτ Χάουαρντ. Αλλά να το δούμε.
Όχι, αυτούς τους δύο άστους σου είπα για το Σρέντερ και τον Ντράμοντ.
Αυτοί οι δύο είναι το τέτοιο, το βασικό supporting cast. Τέλος πάντων. Άρα εσύ εξακολουθείς να πιστεύεις ότι οι Lakers είναι το πρωτοφαβορί.
Ναι, ναι.
Δεν ταυτίζεις με τους στοιχηματζίδες που λένε ότι είναι η Nets, ότι είναι το Brooklyn.
Όχι, όχι. Είναι hype αυτό. Mm-hmm. Το αποδέχομαι. Αλλά όχι, είναι στην κατάλληλη στιγμή επιστρέφουν όλοι. Mm-hmm. Έχει την πίεση ότι δεν έχει περιθώριο, ας πούμε, σε μια σειρά play-off, ρε παιδί μου. Έχει το περιθώριο, αν μπορούμε να χάσει και τα δύο μάτς.
Πάμε στο hype.
Ναι.
Από ποιον πιστεύεις ότι απειλείται περισσότερο το Brooklyn στην Ανατολή? Καταρχάς, πιστεύεις ότι το Brooklyn είναι το πρώτο φαβορί στην Ανατολή?
Ναι, το πιστεύω. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι από αυτούς που απειλείται είναι το Milwaukee. Ναι. Και είναι μάλλον η σειρά που αν το Milwaukee τα καταφέρει και περάσει.
Θα δούμε στα
ημιτελικά. Όχι, μάλλον είναι η σειρά των ημιτελικών. Εδώ νομίζω είναι το.
Ναι.
Όχι ότι με τη Φιλαδέλφια θα είναι πιο
εύκολα.
Θα είναι πιο εύκολα, αλλά νομίζω το μεγάλο challenge θα είναι με το Milwaukee.
Εμένα συγκρούεται λίγο μέσα μου από τη μια δυσπιστία που έχω απέναντι στο Brooklyn, γιατί δεν θέλω ξαφνικά να πετάμε τρεις superstar κάπου. Αυτοί να παίζουν όλοι μαζί κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου λίγο περισσότερο από 200 λεπτά μαζί. Δηλαδή επί της ουσίας δεν έχουν παίξει μαζί.
8,5 μάτς κάτι.
Ναι. Δεν έχουν παίξει μαζί επί της ουσίας. Και με έναν rookie coach, έστω και αν είναι ο θρύλος Στίβνας, να πηγαίνουν να παίρνουν το πρωτάθλημα, είναι λίγο σαν να λέμε γιατί παίζουν οι άλλοι 29 οργανισμοί. Δηλαδή, πώς να σου πω, για ακαδημαϊκούς λόγους. Θα ήθελα να φάνε και αυτή μια κατραπακιά πρωτού το πάρουν, γιατί θα το πάρουν εκεί πέρα κάποια στιγμή το πρωτάθλημα. Ξέρεις, δεν μπορεί δηλαδή αυτό το διαστημικό, το γαλαξιακό ταλέντο να μην καταλήξει.
Εντάξει, αν μείνουν υγιείς, αν δεν πλακωθούν.
Ναι, προφανώς. Και προσπαθώ να ισορροπήσω μέσα μου. Αν είναι η επιθυμία μου να μην το πάρουν κατευθείαν, αν βασίζεται και σε μπασκετικά δεδομένα, γιατί τους βλέπω δύσκολους και απέναντι στους Bucks και απέναντι στους Sixers. Okay, η Nets είναι μια μηχανή επιθετική που είναι...
Είναι ασταμάτητη,
βέβαια. Είναι ασταμάτητη, είναι.
Είναι unguardable αυτό το πράγμα.
Είναι από τις σπουδαιότερες συγκεντρώσεις, από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ταλέντων στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά, μία μπάλα υπάρχει. Και κάθε φορά κάνεις μία επίθεση. Και κάθε φορά παίζεις και μία άμυνα.
Ναι.
Και το ποιος μπορεί να μαρκάρει από αυτή την ομάδα το Γιάννη, για να μην κάνει μια σειρά με πάνω από 35 πόντους μέσο όρο. Mm-hmm. Ή ποιος μπορεί να μαρκάρει αποτελεσματικά επίσης σε μια σειρά τον Embiid, δεν το βλέπω.
Ναι, δεν υπάρχει.
Θα μου πεις το ίδιο θέμα έχουν και οι άλλες ομάδες, αλλά οι άλλες ομάδες νομίζω ότι έχουν χτιστεί λίγο πάνω στη λογική πώς θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται τον Brooklyn. Η Φιλαδέλφια έχει.
Πρώτο στοιχείο είναι ότι και οι δύο ομάδες αυτές, δηλαδή και το Μιλγουόκι και η Φιλαδέλφια, έχουν πάρα πολύ καλούς περιφερειακούς αμυντικούς. Mm-hmm. Άρα μπορούν να
ρίξουν. Κυρίως η Φιλαδέλφια.
Η Φιλαδέλφια έχει.
Τον Σίμονς, τον Τάιμπουλ.
Και τον Τάιμπουλ. Το Μιλγουόκι έχει τον σταθερά καλύτερο αμυντικό γκάρντ των τελευταίων χρόνων, Τζρου Χόλιντεϊ.
Ναι.
Γενικά και έχει και κορμιά να ρίξει. Η μεγάλη δυσκολία. Εγώ είπα το Μιλγουόκι γιατί. Αν δεις, ας πούμε, το τελευταίο μάτς που έπαιξαν μαζί, το Milwaukee-Brooklyn, το οποίο είναι all-in γιατί παίζουν και οι δύο στα κόκκινα, και ο Durant και ο Γιάννης. Πραγματικά ο Γιάννης μπορεί να μην κάνει απλά σειρά με 35 πλάς.
Το 49 σειρά, Γιάννης, 42 Durant.
Ναι, μπορεί να κάνει σειρά κοντά στα 45. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν δεν κουραστεί, αν δεν κάνει φάουλ και τέτοια, δεν υπάρχει τίποτα να τον σταματήσει. Με τον Embiid μπορεί να ποντάρει κάπως ότι θα ρίξει το Jordan, θα σπρώξει ο Griffin. Ο Claxton θα πάει με τον νόμο να του ρίξει, θα πάει στο πάρκινγκ.
Ναι, λέω ρε παιδί μου να παίξουν κάποια λίγα λεφτά.
Αλλά όλη η ιστορία είναι ότι μπροστά αυτό το πράγμα μπορεί να προκαλέσει μια κατάσταση η οποία είναι χαοτική. Θεωρώ ότι σήμερα είναι πρώτο φαβορί. Θεωρώ ότι το δεύτερο φαβορί είναι το Μιλγουόκι.
Ναι, και το τρίτο είναι.
Και το τρίτο Φιλαδέλφια.
Μάλιστα. Ωραία. Το καλά. Όλα αυτά προφανώς έχουμε δύο μήνες μπροστά μας για να τα συζητάμε και να κάνουμε διαρκείς κολοτούμπες στις γνώμες μας από επεισόδιο, στη γνώμη μας από επεισόδιο σε επεισόδιο. Η Γιούτα είναι σοβαρός κοντέντερ.
Η Γιούτα είναι ομάδα που μπορεί να πάει στους τελικούς.
Η Γιούτα είναι ομάδα που μπορεί να αποκλειστεί.
Στους τελικούς της περιφέρειας.
Η Γιούτα είναι ομάδα που μπορεί να αποκλειστεί από τον Golden State στο πρώτο γύρο.
Όχι.
Όχι.
Όχι, όχι. Αν παίζει ο Σπάιντα, όχι.
Όχι. Και πες ότι είσαι το Φίνιξ.
Ναι.
Και πες ρε παιδί μου ότι έχεις κάνει αυτή τη φοβερή ολική επαναφορά. Από ομάδα που πέρυσι δεν ήταν καν στο ναι. Play-in, έχεις γίνει η ομάδα που έκανε 50 νίκες φέτος στη λειψή σεζόν.
Παραλίγο
να βγεις πρώτος σε όλο το, πρώτος σε όλο το NBA. Και ξαναγυρνάνε οι θύμησες. Και θυμόμαστε. Τα 90's και τον Kevin Johnson και τον Jazz Barkley.
Το Rex Chapman
που το ανεβάσαμε και σε σελίδα μας στο Facebook.
Τον Dan Meyer.
Μέχρι και τον Richard Dumas, εγώ σου λέω. Μπορεί να θυμόμαστε. Και σου κάνει η Lakers στο νούμερο 7 και λες.
Εντάξει. Είναι στο τέλος θα έχουμε τη χρονιά καρμπών του Chris Paul. Ο Chris Paul πήγε στην Οκλαχώμα, έκανε τα ωραία του, έκανε τα. Έκανε μια επική σειρά στον πρώτο γύρο με την Washington. Με το Houston. Πρώτος γύρος έξω. Προς τα εκεί νομίζω πάμε.
Σε δύο εβδομάδες θα τα πούμε.
Ναι, θα τα πούμε.
Σε δύο εβδομάδες θα τα πούμε.
Λοιπόν, σε 10 μέρες που είχε πει και μια ψυχή.
Σε 10 μέρες ακριβώς. Έχεις random πρόβλεψη τελικού. Θα το κάνουμε σε κάθε επεισόδιο αυτό. Μην νομίζω ότι δεσμεύεσαι.
Θα είναι dynamic.
Ναι, θα είναι dynamic. Εγώ την έδωσα πριν και ήδη, πώς να σου πω, αυτοαναιρέθηκα από την πρώτη μου πρόβλεψη, το Bucks Clippers, λέγοντας ότι δεν πιστεύω τους Clippers. Άρα μπορεί να κάνεις και εσύ κάτι ίδιο. Όχι, δεν πιστεύω ότι μου δημιουργούν ερωτηματικά οι Clippers πριν μπουν στον γήπεδο το playoff.
Ναι. Εγώ, αν και είπα ότι Brooklyn. Ότι, βασικά, Brooklyn Lakers είναι το.
Brooklyn Lakers.
Ναι. Και είναι η πρόβλεψη, αν θυμάσαι, από το.
Η ομάδα της καρδιάς σου.
Ναι. Από το Δεκέμβρη μήνα.
Θα δώσουμε βραβεία.
Να δώσουμε.
Προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό σε ένα δεκάλεπτο. Θα τα καταφέρουμε.
Προλαβαίνουμε. Άμα τα πούμε γρήγορα, μενέγε και δεν με εξοργήσεις με κάποια επιλογή σου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εύκολα.
Ναι.
MVP.
Νίκολα Γιώκητς.
Ωραία.
Δεν γίνεται να μην το πάρει. Δηλαδή, και γιατί είναι τρομερή η σεζόν που έχει κάνει 26-18 και γιατί νομίζω ότι του αξίζει επειδή την κάνει αυτή τη σεζόν κάθε χρόνο, την τελευταία τριετία.
Ναι. Εντάξει. Αυτά που κάνει φέτος όμως.
Ναι, ρε παιδί μου, λίγο καλύτερος κάθε φορά. Ναι. Έχει παίξει και στα 72 παιχνίδια. Μπράβο του, δεν έκανε καθόλου load management κτλ. Κουβάλισε και το κάρο όταν χτύπησε ο Τζαμάλ Μάρεϊ χωρίς να φανεί στην ομάδα. Τρομερός. Παρότι είναι τόσο εξωφρενικό αυτό που έχει κάνει φέτος ο Στεφ Κάρι που ξέρεις. Του αξίζει ένα μικρό κομματάκι.
Ναι, και ο Embiid. Ο Embiid, αν δεν είχε τραυματιστεί, θα ήταν πολύ.
Αυτός είναι ο τρίτος σου, εσένα.
Ναι, αυτός είναι ο δεύτερος μου, εμένα.
Εμένα ο δεύτερος μου είναι ο Κάρι και ο τρίτος μου είναι ο Chris Paul.
Αμάν πια.
Μα είναι ο τύπος.
Εντάξει.
Δεν μπορώ. Επειδή βάζει 16 πόντους και δεν είναι 9 assists. Είναι ο τύπος που πάει και κάνει όλα αυτά που δεν γράφονται στις στατιστικές,
ναι,
και κάνει
και
την ομάδα πολύ πολύ καλύτερη. Τι να κάνουμε, κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Τιμή και δόξα.
Το κάνει.
Το κάνει.
Έκανε τους Σάνς ομάδα των 50 νικών, τώρα, να μην τρελαθούμε.
Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
Αμυντικός της χρονιάς.
Ρούντι Γκομπέρ.
Ρούντι Γκομπέρ.
Εύκολο, εύκολο.
Μπεν Σίμονς.
Γιατί έτσι?
Γιατί θα καταλάβεις και πιο μετά που έχουμε τις πεντάδες. Κάπως θέλω να δώσω, να τον ανταμείψω τον Μπεν.
Τι μισό είστε.
Εντάξει, δεν θα το μάθει ποτέ. Ναι. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ξέρεις.
Ωραία.
Γιατί ο Γκομπέρ το έχει ξαναπάρει. Ο Σίμονς είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει κάνει και η Φιλαδέλφια φέτος. Που ήταν πρώτη στην Ανατολική Περιφέρεια και έπαιξε ρόλο. Αυτός ο τύπος χταπόδι, ας πούμε.
Ναι. Ιστορικά καλός
αμυντικό. Και να σου πω κάτι, για να μην λέω όλα αυτά τα μπουλκουμέ.
Ναι.
Γιατί ρε παιδί μου, αν δεν μπορώ να ξεπεράσω απέναντι στον Κομπέρ, δεν τον αμφισβητώ προφανώς.
Τα λεφτά.
Αμυντικό. Όχι τα λεφτά. Το ότι αν θέλουν ένα βράδυ, ο Εμπίτ και ο Γιώκης του βάζουν 40.
Εντάξει, 50. Εντάξει. Ωραία, ωραία.
Είναι λίγο λαθροχειρία αυτό που
εντάξει,
λέω,
εντάξει,
αλλά οκ. Okay.
Εντάξει. Εγώ απλά λέω ότι είναι ο σημαντικότερος παίκτης της καλύτερης ομάδας της φετινής σεζόν. Και το κλείνουμε εδώ.
Δύο νίκες πιο κάτω οι άλλοι.
Λοιπόν. Πιο βελτιωμένος.
Τζούλιος Ράντλ, δεν νομίζω ότι πάντα το
εύκολα,
συζητήσουμε
εύκολα,
τώρα.
Εύκολα,
μιλάμε
εύκολα,
για.
Εύκολα. Μιλάμε για άνθρωπο που πρέπει να παραγγείλει την μπλούζα του. Δηλαδή, άμα αγαπά τον μπάσκετ, πρέπει να παραγγείλει και να βγει στην παραλία με το 30 τον Νίξ.
Τι, φέτος είδαμε, ξέρω εγώ, είδαμε. Τον Νικούκοτς σε αφροαμερικανή βερσιόν στη Νέα Υόρκη.
Rookie of the Year.
Λαμέλο.
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 Το κρατάμε.
Ναι,
και εγώ το κρατάω. Εντάξει, Edwards, ρε φίλε, από το All-Star και μετά έχει 24 πόντους μεσόωρο. Αλλά
εντάξει,
είναι πολύ σημαντικό να είσαι καλός σε ομάδα που νικάει και ναι, πάει για κάτι.
Και ο Λαμέλο ήταν καλός όσο νικούσε κιόλας η Σάρλοτ.
Ναι, ναι.
Και ήταν και παράγοντας για να νικάει.
Σωστό, σωστό.
Και στο ποτέ ξανά που είπαμε στην αρχή του επεισοδίου, ξέροντας ότι επίσης δεν θα εισακουστεί, είναι ουτοπικό αυτό, αν μπορούσα να εξαφανίσω κάτι από τη φετινή σεζόν και γενικά τις τελευταίες, θα ήθελα να εξαφανίσω λίγο αυτά τα empty stats.
Ναι.
Γιατί του Άντωνι Έντουαρτς είναι λίγο empty stats.
Εντάξει, κέρδιζαν, απλά ήταν σε μια περίοδο που.
Κέρδισαν, δεν κέρδισαν και πολλές φορές φέτος. Εντάξει.
Έβαλε.
22-23 μάτς.
22-49.
Ήταν καλύτερος από όσο 50. Περίμενα βάσει των scouting reports στο ξεκίνημα της σεζόν που είχαν πολλά ερωτηματικά. Για εκείνο. Okay.
Coach of the year.
Δύσκολο.
Ναι.
Το hype λέει Tibbs. Νέα Υόρκη, αυτά.
Ναι.
Ξαναέκανε
το
Garden.
Το hype.
Eden κτλ. Νομίζω ότι έχει μείνει λίγο πίσω στην κουβέντα ενώ έπαιξε ρόλο ο Doc Rivers.
Ο Doc.
Ναι. Ρε παιδί μου,
μπράβο.
Έφερε. Δεν έφερε λίγο με.
Μπράβο.
Δεν το ψηφίζω. Δεν το ψηφίζω. Αλλά λέω ότι αξίζει να είναι ψηλά στην κουβέντα γιατί και μαζί με τον Μόρι και τα λοιπά. Τέλος πάντων, το σημάζεψαν το σκόλπο χωρί εκεί πέρα πρωταθλητές Ανατολής. Mm-hmm. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο μια παρουσία σοβαρή όπως είναι ο Ντοκ.
Ακόμα και αν λέει απλά πάμε γερά.
Και ο προηγούμενος που έλεγε πάμε γερά έπαιζε ρόλο.
Σωστό. Σωστό.
Και κανένας άλλος δεν έφτασε εκεί που έχει φτάσει αυτός.
Για πάμε.
Γερά. νομίζω ότι το πρώτο φαβορί από ό,τι καταλαβαίνω είναι ο Μόντι Williams. Τον Phoenix Suns.
Ναι. Εγώ έχω.
Εγώ θα ψηφίσω τον Quinn Snyder.
Εννοείται, ρε φίλε, τον Quinn Snyder.
Πώς συμφωνήσαμε έτσι.
Εννοείται τον Quinn Snyder. Και οι λόγοι.
Της Utah Jazz.
Της Utah Jazz. Πρώτα απ' όλα, το είπες και πριν, για το Monty, υπάρχει ο παράγοντας Chris Paul.
Okay.
Δηλαδή, μπαίνει ένα πράγμα στην εξίσωση που αυτόματα αλλάζει πάρα πολλά.
Οπότε ή θα επιβραβεύσει τον έναν ή τον άλλον.
Όχι, ρε παιδί μου.
Ναι, εντάξει,
ο άλλος με την ίδια ομάδα με πέρσι,
ναι,
με την ίδια ομάδα με πέρσι, πήγε πρώτος όλο το NBA. Αυτό είναι. Νομίζω η κούρσα θα ήταν επί της ουσίας ο Τίμποντο με τον Σνάιντερ. Αλλά καλό είναι ο.
Εντάξει, ποιος περίμενε ότι η Γιούτα θα είναι η πρώτη στο τέλος της.
Αυτό λέω.
Ναι. Και ο τύπος που την οδήγησε εκεί πέρα πρέπει να του το πιστώσουμε.
Ναι.
Και επειδή είμαστε λίγο τσιγκούνιδες γενικά με τη Γιούτα όλη τη χρονιά, ας γίνουμε γαλανοί.
Ναι,
όχι μόνο εμείς, όλοι.
Μα θα δεις τώρα, γιατί πάμε και στον έκτο παίκτη. Ο έκτος παίκτης.
Ο έκτος παίκτης, οι δύο
της Γιούτα είναι.
Οι δύο της Γιούτα είναι. Θα προτιμήσω τον Κλάρκσον.
Κλάρκσον και ο Ίγκλης. Ναι.
Εμένα ο Κλέξον είναι από τους παίχτες που δεν μ' αρέσουν.
Καθόλου, καθόλου.
Κολοτούμπας. Αλλά ρε φίλε, έχει κάνει τρομερά πράγματα φέτος. Είναι κάποια μάτσα, ας πούμε, στα οποία παίζει λες και είναι ο Άιβερσον με καλό τρίποντο.
Ναι, έχουν κάνει το εξής. Αυτό που είναι το περίεργο είναι ότι στη σεζόν αυτή, στο πρώτο κομμάτι έκανε ο Κλάρκσον όργια. Στο δεύτερο κομμάτι ο Ίγκλς έπαιξε καλύτερα από τον Κλάρκσον και υπάρχει αυτό το τέτοιο.
Ίσως ρε παιδί μου στη δομή της ομάδας, ίσως σε μια πιο μπασκετική λογική, ο Ίγκλς κάνει περισσότερα πράγματα.
Είναι
πιο προπονητής στο παρκέ, είναι προφανώς, είναι μυαλό, είναι facilitator για τους άλλους κτλ. Αλλά ήταν αρκετά εντυπωσιακά τα πράγματα που έκανε ο Κλάρκσον. Οπότε θα το ψηφίσω σε ένα βραβείο που εμένα όλο και λιγότερο μου μοιάζει να έχει νόημα.
Ναι, βαριέμαι.
Πιο βελτιωμένο είπαμε. Τα πάμε όλα. Ναι. Πάμε στις πεντάδες.
Πάμε πεντάδες.
Ωραία. Έχω ένα μικρό. Από τη στιγμή μας μίλα καλύτερα.
Ναι.
Θέλω να μου πεις. Ποιον έχεις που πιστεύεις ότι δεν έχω.
Το Ζάιον.
Τον έχω.
Τον έχεις.
Τον έχω. Και το αντίστοιχο. Ποιον πιστεύεις ότι έχω που δεν έχεις εσύ στις πεντάδες σου?
Πιστεύω ότι έχεις τον Ντερόζαν.
Όχι ρε εσύ. Εντάξει.
Τον Αντεμπάγιο.
Ούτε. Για εντάξει, τον Ντερόζαν τον έχω γιατί σου τάψε να πέρυσι, ας πούμε.
Τον Ντερόζαν τον έχεις στην καρδιά σου.
Τον έχω στην καρδιά μου γιατί όποιον παίχτη παίζει ένας εναντίον ενός αντί να σουτάρει σαν με παρανοϊκός τρύποντα. Περίμενε. Τον έχετε καταργήσει.
Περίμενε. Δεν Cancel πιστεύω. Δεν πιστεύω. Περίμενε για να επανέλθω στο ορισμό. Δεν πιστεύω να μην έχεις τον Λεμπρόν.
Μισό λεπτό.
Θα σου πω το
disclaimer του πώς έβγαλα τις πεντάδες μου. Προσπάθησα να κρατήσω όσο γίνεται τις θέσεις, γιατί είναι πολύ άνετα βγάζεις πεντάδα με πέντε γκάρ.
Περίμενε, αν ψηφίζαμε στο τέτοιο, έχουμε δύο γκάρ, δύο forward και ένα center.
Και επίσης έβαλα έναν κανόνα που να λέει ότι οι παίχτες που ψήφισα θα πρέπει να έχουν παίξει τα δύο τρίτα της σεζόν.
Τα δύο τρίτα.
Και δεν ψήφισα, άρα στο δικό μου σύστημα, για να μου κάνει πιο εύκολη τη ζωή, δεν ήταν eligible ο Harden, ο LeBron και ο Anthony Davis.
Ωραία.
Ο Harden και ο LeBron έπαιξαν 45 μάτς.
Πρακτικά όσοι κάτω από 50, αυτό βγαίνει περίπου.
Ναι, κάτω από 48. Mm. Και ο Anthony Davis έπαιξε 34. Δεν αμφισβητώ την αξία τους. Ειδικά ο LeBron και ο Harden, όσο έπαιξαν φέτος, ήταν φανταστικοί. Θα ήταν υποψήφια ακόμα και για All NBA, αλλά στους κανόνες που έβγαλα εγώ για να μου κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη.
Μάλιστα. Εγώ σε έφτιαξε τους κανόνες και θα σας πει και τη λίστα του.
Δεν ήταν επιλέξιμο. Οπότε θα σας πω τις πέντε.
Είναι Spiner, δεν είναι επιλέξιμο.
Τρίτη. Όχι, πρώτη, θα ξεκινήσω από την πρώτη.
Ναι.
Κάρι.
Ναι.
Στεφ.
Ναι.
Κρις Πολ.
Όχι.
Ο Γιάννης.
Ναι.
Και Γιόκιτς και Έμπιντ.
Α, πας έτσι. Μάλιστα.
Συνεχίζω με τη δεύτερη για να σας απολαύσουμε μετά εσένα. Στη δεύτερη ο Καϊρή. Ο Ντόνοβα Μίτσελ. Ο Λούκα. Ο Καουάι. Και ο Ρούντι Γκομπέρ. Και στην τρίτη ο Ντέιμ, Ντέμιεν Λίλαρντ.
Στην τρίτη ο Ντέιμ, κύριε.
Ο Τζιμ Μπάτλερ. Γιατί δεν μπορώ να μην ψηφίσω τον
Μπάτλερ. Καλά, αστείευεσαι τώρα.
Δεν ξέρω πώς με πιάσε. Ψήφισα τον Πολ Τζόρτζ.
Ναι.
Ο Τζούλιους Ράντλ και ο Ζάιον. Εδώ έκανα λίγο. Δεν ψήφισα.
Έκανε το Ζάιον Σέντερ.
Ρε παιδί μου.
Δεν πειράζει, Παναγιώτη. Εσύ
πιστεύω ότι αυτοί οι πέντε το αξίζουν περισσότερο και από τον Μπαμ και τώρα και από τον Καπελά.
Ναι, εντάξει. Ωραία.
Σ' ακούμε.
Λοιπόν, η πρώτη μου πεντάδα είναι Στεφ Κάρι, Ντέιμιεν Λίλαρντ. Γιάννης Αντετοκούμπο.
Μα εσύ μου έχει πάρει και ύφο και το λες στο Σύνταγμα.
Ναι. Μα αυτό το πράγμα με τον Λίλαρντ.
Στεφ Λίλαρντ, ναι.
Γιάννης Λέοναρντ Γιόκιτς.
Μάλιστα.
Εγώ δεν έβαλα δικούς μου κανόνες, Παναγιώτη. Πάω με τους κανόνες που ισχύουν.
Κυρίως. Λοιπόν.
Στη δεύτερη πεντάδα, Κρις Πολ, Ντόντσιτς, Τζούλιους Ράντλ, Λεμπρόν και Εμπίντ. Το Εμπίντ είναι προφανώς στη δεύτερη πεντάδα γιατί.
Δεν ψήφισες δύο σέντερ, ναι.
Η τρίτη μου είναι ο Καϊρή, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, που δεν περίμενα να το πω στη ζωή μου αυτό, ο Τζίμι Μπάτλερ, ο Ζάιον και ο Γκομπέρ. Θέλω να τιμήσω το Ράσελ Ουέστμπρουκ.
Δεν ψήφισες τον Λούκα?
Τον έβαλα, στη δεύτερη.
Α.
Είναι το δεύτερο γκάρντ μου.
Okay. Όλοι οι ίδιοι είναι. Νομίζω απλά εγώ ότι έχω ψηφίσει Paul George, εκεί που εσύ έβαλες.
Ναι, ξέρω, έχω βάλει το Westbrook.
Το Westbrook.
Έχω βάλει το LeBron.
Οκ, okay, άρα και άλλη μια διαφορά.
Ο Westbrook και ο LeBron είναι το.
Δεν ψήφισα το Mitchell.
Όχι, δεν ψήφισα το Mitchell. Σου είπα και πριν ότι θεωρώ ότι ο σημαντικότερος παίκτης αυτής της ομάδας ήταν ο Rudy Gobert. Είμαι λίγο σαν τον John Hollinger, ο οποίος έλεγε ότι παιδιά συνέλθετε, πρέπει να τον συζητάμε ακόμα και για MVP τον Gobert. Δεν είμαι τόσο, δεν πάω τόσο μακριά. Αλλά νομίζω ότι αυτός ήταν ο πιο σημαντικός.
Και επίσης, αν βρεθείς ποτέ στο Salt Lake City, πρέπει να σε βάλουν φυλακή εσένα. Εντάξει, δεν είπαμε να τον ψηφίσουμε στην πρώτη πεντάδα, δεν είπαμε να τον ψηφίσουμε MVP.
Πόσο μάτς έκανε ο Μίτσελ, έκανε πάνω από 50, πάνω από 48.
Ναι.
Άρα έπιανε το φρέσο.
Έπιανε το δικό μου το όριο.
Ωραία, ναι. Ωραία.
Εντάξει, θαύμα.
Θέλω να δώσουμε για μια άλλη defense.
Α, δεν την έχω ετοιμάσει, οπότε θα πάω με σένα. Θα πάω με σένα.
Εντάξει, Simmons, Holiday, Draymond Green, Bam Adebayo, Rudy Gobert.
Μαζί σου. Φοβερή ομάδα.
Φοβερή ταχυδύναμη.
Μπετά τώρα εκεί πέρα. Δεν μας γκρεμίζει τίποτα σε αυτή την πεντάδα.
Ωραία.
Αυτοί ήμασταν. Λοιπόν, ξεκινάει τα play-off. Προσδεθείτε. Θα περάσουμε πάρα πολύ υπέροχα.
Ξεκινούν σε δύο μέρες, έτσι. Όχι, ξεκινούν. Τα ξεκινούν τα play-in τώρα.
Ξεκινούν σε. Ναι. Το play-in ξεκινάει σε λίγες ώρες. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε και το Final Four της Ευρωλίγας. Με αυτό θα αναλωθούμε στο επόμενο επεισόδιο. Mm-hmm. Να μας παρακολουθείτε καθημερινά στα social media του Pick and Pop, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Τα επεισόδια, όπως κάθε εβδομάδα, σας το υπενθυμίζουμε, τα ακούτε στο sport24.gr και στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcasts κτλ. Βάλτε καμιά καλή κριτική, πείτε κανένα λόγο, κάντε κανένα καλό share. Βοηθάει.
Γεια χαρά.
Stay hopeful.